Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? YouTube-da ikinci video çıxıb. Burada əskərləri özləri döymürlər, bir-birlərinə döydürürlər.
Gəzə qüstiyonda uşağımı gördüm. Onda ucun uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da, seyircan, kırmışdı başına.
Dünya ordularında da dedavçina var mı? Rus ordusunda əskəri banlamağa məcbur eləyirlər.
Davay, kukuryakaya.
Если не будет дедовщины, на самом деле, в армейском коллективе.
Əgər hərbi kollektivdə dedavşin olmasa, zabitlər düşünür ki, əskərləri idarə etmək mümkün olmaz.
Azərbaycanda indiki hökumət buraxılacaq. Nazirlərdən hansıları öz kürsüsünə qayıda biləcək? Amerikalı müşahidəçilər qrupunu kim maliyyələşdirib? Keçmiş dövlət katibi Powell deyib ki, Obama müsəlman deyil, xristiyandır. Ancaq müsəlman ya ərəb olanda nə olar? Dün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Yılxan. Ermənistanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin üçtərəfli görüşü nəzərdə tutulur.
Mən ümid edirəm ki, biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq. Hər halda hər iki ölkə həll variantı tapmağa hazırdır. Ümid edirəm ki, ən qısa vaxtda bu mövzunun müzakirəsi üçün üç ölkənin prezidentinin görüşü keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bildirib ki, danışıqların əsasında Qarabağda ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınması dayanır.
Burada sirr olan bir şey yoxdur. Danışıqların əsasında Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınması və bizim üçün prinsipial olan bir neçəyə məqam dayanır.
Azərbaycan isə Qarabağ münaqişəsinin yalnız ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həllinə razılaşacağını bildirib. Azərbaycan Prezident Aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Ermənistan Prezidenti sadəcə öz ölkəsində ittihamlardan qaçmaq üçün bu cür bəyanatlar verir. Novruz Məmmədov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Rusiyada daxil olmaqla bütün ölkələrin tanıdığını və Kremlin son cəhdlərinin münaqişənin həllinə faydalı ola biləcəyini deyib. Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşüb. Görüşdə nazir söz verib ki, həbsxanada səhhəti pisləşən Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin müayinə edilərək başqa kolona köçürülməsinə sərəncam verəcək. Hüquq müdafiəçiləri ilə nazirin görüşü barədə Babək Bəkir xəbər verir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Mirzə Sakitin cəza seçmə yerinin dəyişdirilməsinə etiraz etmir. Bunu oktyabrın 21-də Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovla görüşən hüquq müdafiəçilərindən Arzu Abdullayeva deyir. Görüşdə Ədliyyə naziri onlara söz verib ki, Mirzə Sakitin müayinədən keçiriləcəyi ilə də bağlı göstəriş verəcək.
Əgər ehtiyac varsa, onda onu əvvəlcə qospitala keçirəcəklər. Yox, uzun prosedur başlayır ki, onu elə başqa bir kolonat keçirsinlər.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlar Mirzə Sakitin döyülməsi ilə bağlı məhkəməyə də müraciət etmək niyyətindədirlər. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə Ədliyyə Naziri ilə görüşləri müsbət keçdiyindən onlar oktyabrın 21-nə planlaşdırdıqları piketi təxirə salıblar.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. Dünən Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirmişdi ki, jurnalisti saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində döyüblər. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti isə onun döyüldüyünü inkar edir. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. İnsan haqları fəalları əslində onun hakimiyyət nümayəndələrini hədəf götürən satirik şeirlərinə görə tutulduğunu deyirlər. Jurnalistin cəza müddəti gələn ilin iyununda, yəni 8 ay bundan sonra başa çatır. Avropa Birliyində hesab edirlər ki, Azərbaycandakı son prezident seçkiləri, bu seçkilərdə ictimai müzakirələrin təşkili, səsvermənin keçirilməsi və səslərin sayılması demokratik standartlara uyğun olmayıb. Yeni yayılan bəyanatda Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini demokratiya, pluralizm və media azadlığı sayəsində beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Təşkilat Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafına dəstəyini də davam etdirəcəyini bildirib. Norveçin Helsinki komitəsi də bugün bəyanat yayaraq Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsində yararlı mühit olmadığını bildirib. Komitənin nümayəndəsi Berit Lindemann radiomuza müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycandakı son prezident seçkilərində kütləvi debatlar olmayıb. illərdir təqib və həbslərə məruz qalan müxalifət qüvvələrinin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. O hesab edir ki, bəzi xarici müşahidəçilərin müsbət rəyi onunla bağlı olub ki, onların əsas hissəsi yalnız səs vermə prosesini görüblər. Ölkədəki ümumi mühitlə tanış olmayıblar. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. YouTube-da Azərbaycan əskərlərinin təhqir olunması ilə bağlı son ayda ikinci video peydə olub. Serjantın əskərləri döydüyü birinci rolikdən fərqli olaraq burada əskərləri bir-birinə döydürürlər və bu döyüşün mükafatı da var. Birinci videoya gəldikdə məlum olub ki, burada göstərilənlər orduda yox, daxili qoşunlarda baş verib. Və əskərləri döyən iki serjant indi Bayıl həbsxanasındadır. Bakıdan Turqut adlı dinləyicimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına yazır ki, indi o serjantları başlayacaqlar çırpmağa ki, özünüzü videoya niyə çəkdirirdiniz? İndi isə İlqar Rəsulun reportajı.
Astara rayonu Pensər kənd sakini Elton Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əsgərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun qospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Gəldə qospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, məni tanımırdı. Başına vurmuşdular da. Seyircan vurmuşdu başına. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağı maya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətdə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyə Gəncəyə qoyublar.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir. Məhkəməsi olacaq. Son günlər orduda əskərlərə qarşı zorakılıq barədə video görüntülərin interneti ayağa çıxması halları intensivləşir. Mütəxəssislərin məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri bunu Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, Dedavşinanın davamı adlandırır. Amma əlbəttə ki, deyilənlərlə razılaşmayıb məsələni başqa cür izah edənlər də var. İnternetə yenicə qoyulmuş video çarxın əvvəlində bir çavuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da, görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymur və belə çavuşla, əgər əlbəttə ki, fakt təsdiqlənərsə, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi sual doğurur. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu deyir ki, həmin video çarxla onlar artıq tanış olublar. Hazırda araşdırma gedir. Əgər oradakı faktlar təsdiqlənərsə, ciddi tədbirlər görüləcək. Cənab Sabiroğluna görə Müdafiə Nazirliyində mənfi hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər neqativ hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün. Fakt əgər təsdiqini tapsa, ən ciddi tədbirlər görüləcək.
Eldar Sabiroğlu əlavə eləyir ki, belə video çaxları saytlara verənlər əvvəlcə onu Müdafiə Nazirliyinə təqdim etsələr daha yaxşı olar. Amma kütlə informasiya vasitələrinə bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin hər hansı müdaxiləsi də ola bilməz. Bu onların öz hüququdur. Belə görüntülərin internet saytlarında yerləşdirilməsi zamanın tələbidir. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər strukturların qoşunlarında da özbaşınalıq, didafşina halları mövcuddur. Və belə getsə, gələcəkdə də olacaq. Bu barədə müvafiq instansiyalara haqqında danışılan video görüntülər internetdə yayılmamışdan əvvəl də məlumat verilib.
Təəssüflər olsun ki, bu cür halla, indiki ordumuzun vəziyyəti ilə NATO-ya inteqrasiya məsələsindən mənə elə gəlir ki, danışma qəbul edilməzdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazım islahatlar aparılır, qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu cür addımlar müşahidə olunmur. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən zorakılıq hallarını əks etdirən video çarxların internet saytlarına ayaq açmasının arxasında əslində müvafiq nazirliklər arası mübarizə dayanır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu da baş verənlərin siyasi mahiyyət daşıdığını düşünür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyd olmuş iki video çarx hələlik ikidir. Yəqin ki, davamı olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Bəlkə əsgərlərlə belə davranış keçmiş SSR ordusunda və indi də Rusiya ordusunda dedavşina deyilən bu hal sivil dünyanın başqa ordularında da var.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəzilər deyir ki, dedavşina deyilən, yəni çoxdan qulluq eləyən əsgərlərin yeni gələnləri təhqir eləməsi, eləcə də komandirlərin əsgərlərlə qeyri-nizamnamə davranışı SSR ordusuna vaxtilə Prusiya Alman ordusundan gəlib. Məşhur Alman yazısı Remarkın əsərlərində təsvir olunan Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Alman ordusundakı münasibətlər, məsələn, diş fırçasından hərbi hissənin həyətinin təmizlənməsi, ola bilər sonralar o biri ordularda heç vaxt təkrar olunmayıb. Rövşən Qəmbərov dünya ordularında dedavşina nizamnamədən kənar münasibətlər problemini araşdırıb.
Çörəyin üstünə diş pastası çəkib əsgəri məcbur edirlər ki, yesin. Əskər üz gözünü turşuda-turşuda yer, amma soruşanda vəziyyət necədir, mütləq cavab verməlidir ki, yaxşıdır. Bu, internetə YouTube video paylaşma portalına yerləşdirilən və Rus ordusunda dedavşinanı sübut edən onlarla video kadrdan biridir. Daha bir kadrda isə əskəri ağaca dırmaşmağa və xoruz kimi banlamağa məcbur edirlər.
Давай, кукурекай.
Mobil telefonlar çıxandan sonra Rus ordusunda əskərlərin döyülməsi kadrları telefonun video kamerasına test çəkilməyə başlayıb. Zabitlər sonradan həmin kadrları dostlarına göstərir, lovğalanırlar. İki il qabaq Çeləbinskdəki tank məktəbində sıravi Andrey Sıçovu elə döymüşdülər ki, sonradan xəstəxanada onun həyatını xilas eləmək mümkün olsa da ayaqlarını kəsmişdilər. Rusiya Əskər Anaları Komitəsinin sədri Galina Znaçkova bizimlə söhbətində dedi ki, belə hallar tək-tük deyil, kütləvi xarakter daşıyır.
Dedavşina bir tərəfdən hərbi hissədə qulluq edən əskər kontingentinin tərkibindən asılıdır. O biri tərəfdən isə həmin hissə komandirinin dedavşina məsələsinə necə münasibət bəsləməsindən. Biz demək olar ki, Rusiyanın hər yerindən şikayətlər alırıq. Elə bugün mənə bir əskər anası zəng eləmişdi. Mobil telefona görə bir əskər o birisini döyüb.
Az da olsa YouTube-da hətta Amerika ordusunda dedavşina hallarına aid video kadrlara rast gəlmək olar. Məsələn, onların birində İraqda əskəri hərbi maşının buferinə sarıyırlar. CNN bu yaxında xəbər vermişdi ki, İraqda Jeremy Hall adlı bir əskər müdafiə naziri Robert Gates-i məhkəməyə verib. O ateistdir və Allaha inanmadığı üçün ona qarşı təzyiqlər olduğunu deyir. Əskər deyir ki, ordu xristiyan təşkilatına çevrilib və din və vicdan azadlığı qorunmur. Dini bayramda masa ətrafında hamıyla bir yerdə dua eləmədiyi üçün onu məcbur eləyiblər ki, durub ayrı otursun. Bundan başqa onu irəli çəkmirlər. Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu deyir ki, İsraildə əskərlərin təhqir edilməsi halları çox azdır, çünki buna görə cəza sərtdir. Bundan başqa demək olar ki, bütün əskərlərin mobil telefonu var və sülh şəraitində onları az qala hər istirahət günü evə buraxırlar və onlar orduda olanları valideynlərinə danışmaq imkanı var. Amma İsrail ordusunda nizamnamədən kənar hallar daha çox seksual xarakterlidir. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Məsələ ondadır ki, orduda gənc oğlanlarla yanaşıq qızlar da qulluq edir. Qadın hüquq müdafiə təşkilatları bu məsələni tez-tez qaldırırlar. Qeyd olunur ki, bilavasitə zorlama halları çox nadir olan zaman tez-tez qadın hərbi qulluqçular müxtəlif təzyiqlərlə öz rəisləri tərəfindən cinsi əlaqəyə məcbur edilir. Razılaşdığı halda qadın əlavə imtiyazlar alır, rədd edəndə isə hər bir bəhanə ilə cəza və təhqirlərə məruz qoyulur.
Dedavşina Sovet ordusunda yaranan termində və nizamnamədən kənar davranışdan söz düşəndə də ən çox keçmiş Sovet ölkələri yada düşür. Amma Rusiya Əskər Anaları Təşkilatının sədri Tatyana Znaçkova deyir ki, vəziyyət Sovet İttifaqı dağılandan sonra əksinə daha da pisləşib.
İndi orduya gələn uşaqlara biz demokratiyanın uşaqları deyirik. Yəni onlar Sovet İttifaqı dağılan vaxt dünyaya gəliblər. Kimisi ehtiyac içində böyüyüb, kimisini valideynlərə atıb və onlar küçədə, damlarda böyüyüblər. Bu yaşa can sağ qalanlar orduya gəlirlər, ehtiyac çəkdikləri üçün həyatdan acıqlı böyüyüblər, dalaşa bilirlər. Nə isə dava ilə, mübarizə ilə əldə etməyə öyrəşiblər. Çox mürəkkəb kontingentdir. Bu, cəmiyyətin güzgüsüdür.
Dedavşinadan yuxarılara şikayət edən və başqa hərbi hissəyə köçürülməklə canını qutaran əskər Yuri Vilnitsə Rusiya televiziyasına müsahibəsində deyir ki, Dedavşina komandirlərə sərf edir.
Əgər hərbi kollektivdə Dedavşina olmasa, zabitlər düşünür ki, əskərləri idarə eləmək mümkün olmaz. Əgər əskər işləməkdən imtina eləsə, zabit ona nə edəcək?
YouTube-da gedən videolara ya bunların nəticələrinə siyasi baxanlar da var. Yəni, belə bir hadisənin Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində baş verməsi nazirin öz vəzifəsini itirməyinə gətirə bilərmi?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu həftənin sonlarında Nazirlər Kabinetinin buraxılacağı gözlənir. Bu adətən hər prezident seçkisindən sonra olur. İndi sual odur ki, indi buraxılan hökumətin bütün nazirləri öz kürsülərində qala biləcəklərmi? YouTube-da daxili qoşun əsgərlərinin təhqir olunması videosundan sonra bəzilərinin diqqəti yönəlib Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova. Və yaxud prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev öz seçki rəqibi İlham Əliyevi bir dəfə də tənqid eləmədiyi halda bir sıra nazirləri, İqtisadi İnkişaf və Kənd Təsərrüfatı nazirlərini tənqid edirdi. Bu nədənsə xəbər verirmi? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda prezident seçkiləri bitdi. Yaxın günlərdə prezident İlham Əliyev köhnə kabineti buraxıb yenisini formalaşdıracaq. Far Center Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Hikmət Hacızadəyə görə köhnə yeni prezident İlham Əliyev yeni kabinetində dəyişiklik edə bilər.
Bu barədə hamı və çoxdan danışır. Orada nazirlər var ki, üçüncü srok artıq oturublar Heydər Əliyev vaxtından. Əlbəttə ki, ola bilsin ki, onlar gedə və İlham Əliyev onların yerinə öz adamlarını qoyar. Dayı atasının adamlarını yox, amma öz adamlarını və onun öz komandası formalaşıb, onun yaşıdları, onunla bir yerdə oxuyanlar və s. s.
Bununla belə Hikmət Hacızadə hakimiyyətin bütün komandanı yeniləmək üçün kadr potensialının olmadığını deyir. Cənab Hacızadə prezident seçkilərinə qoşulan keçmiş namizədlərin yeni komandaya cəlb ediləcəyini də düşünmür. Onun sözlərinə görə ən yaxşı halda onlara deputat mandatı verilə bilər. Bir zamanlar Heydər Əliyev komandasında çalışan, indi isə siyasi işi müxalifət düşərgəsində davam etdirən Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da dəyişiklikləri mümkün sayır.
Mən hansısa bir yer dəyişmələri istina etmirəm. Ancaq cəmiyyət gözlədiyi kadr islahatını da olacağına inanmıram. Ona görə ki, kadr islahatı bu çox geniş bir anlayışdır. Bu, dövlət siyasətinin yerinə yetirilməsi üçün konkret həyata keçirilən bir siyasət olur, kadr siyasəti. Aparılan siyasətə uyğun kadrlar yerləşdirilir. Əgər Azərbaycanda həqiqətən də demokratik islahatlar keçirməyə bu hakimiyyətin iradəsi olsaydı, çox geniş bir kadr islahatını da həyata keçirdi ki, islahatları reallaşdıra bilən kadr potensialı formalaşdırsın və bununla da həmin islahatların uğurlu keçməsini təmin etsin. Ancaq mən belə bir iradə hiss etmirəm.
Müxalifət yönlü media isə İlham Əliyevin yeni komandasında öz mövqələrini saxlamaq üçün iqtidar içi qruplaşmaların rəqabəti bir qədər də gücləndirdiyini iddia edir. Media yazır ki, daxili qoşunlarda Dedavşina ilə bağlı internetdə görüntülərin yerləşdirilməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun vurulmasına yönələn düşünülmüş hərəkətdir. Hələ 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Ramil Usubovun vurulacağı ilə bağlı fikirlər səslənirdi. Ancaq o zamanlar Daxili İşlər Naziri Hesabat jurnalına müsahibə verərək əslən edilən Dağıstandan olan Rusiya Federasiyasında haqqında axtarış elan edilən Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə azadlığa buraxıldığını vurğuladı. Bu məsələni Ramil Usubovun nədən birdən-birə yada salması o zaman ən müxtəlif şəkildə yozulsa da bundan sonra ona qarşı hücumlar dayandı. Siyasi şərhçi Ralf Mirqədirov isə düşünür ki, yeni kabinet formalaşdırılan zaman aparıcı figurlar arasında dəyişiklik gözlənilən deyil. Onların çoxu yerlərini qoruyub saxlaya biləcək.
Aparıcı figurlar sayılan son Kemalettin Heydərovdur, Ziya Məmmədovdur, Heydər Babayevdir, bəli Fazil Məmmədovdur. Onların hamısı demək olar ki, Heydər Əliyevin vaxtında bu və digər vəzifələrdə olublar. Lakin onları bu saat Heydər Əliyevin kadrları saymaq biraz mənə görə sadəlövhlük olardı. Onlardan bəziləri, məsələn, İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə öz tam təhsil dairələrini Heydər Əliyevin vaxtından dəfələrlə çox genişləndiriblər.
Prezident seçkilərində İlham Əliyevə böyük hesabla uduzan namizədlərin yeni komandada təmsil olunmasına gəlincə, Rauf Mirqədirov onlardan kimlərinsə fövqəladə hallar yaxud nəqliyyat naziri olacağını düşünməyin sadəlövhlük olduğunu deyir. Siyasi şərhçinin fikrincə onların prezident seçkilərinə rəqabətlilik fonu verdikləri üçün mükafatlandırılması mümkündür, ancaq öz xidmətlərinə layiq səviyyədə.
Azərbaycanda göründüyü kimi prezident seçkiləri qurtardı, bəzi suallar isə açıq qalır. Sorğuları, hakimiyyət rəqəmləri, qiymətlərinlə üst-üstə düşən exit polları kim və hansı pula keçirdi? Bob Lawrence and Associates şirkəti bu seçkilərdə hansı rol oynadı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
5 il əvvəlki prezident seçkilərində exit polu keçirən Mitovski International'ın göstəriciləri hökumətin seçki göstəriciləri ilə üst-üstə düşəndə və bu böyük narazılıq doğurandan xeyli sonra Mitovski etiraf elədi ki, onlara lobbici təşkilat təzyiq eləyib. O təşkilat hansıydı? Həmin təşkilatın bu seçkilərdə rolu nə oldu? Xədicə İsmailovanın və Ruzanna Rəşdqızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Azərbaycanda seçkinin nəticələri şübhə doğurmasa da seçkini müşahidə edən təşkilatlarla bağlı suallar qalır. Ölkədə azad və ədalətli, qüsursuz seçki keçirilməsi barədə bəyanat verən təşkilatlarla bağlı cavablanmayan suallar var. Azadlıq radiosu exit poll və seçkinin müşahidəsini təşkil edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ERS Araşdırmalar Mərkəzinin maliyyə mənbələrini açıqlamadığı barədə məlumat vermişdi. Xatırladaq ki, hər iki təşkilat seçkilərlə bağlı müsbət rəylərə imza atdı. Bir qədər sonra məlum oldu ki, eyni üslubda işləyən, yəni mənbəyi açıqlanmayan maliyyə hesabına seçkilərin monitoringini keçirib sonra qüsursuz seçki rəyi verən Amerika təşkilatı da var. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT kimi təşkilatların hesabatında Azərbaycanda seçkidə irəliləyiş olduğu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığı deyilir. Ancaq Amerikalı müşahidəçilər qrupunun hesabatında seçki yalnız tərəflənir. Azərbaycanda Amerikadakı qədər ədalətli seçki keçirildiyi deyilir. Amerikalı müşahidəçilər qrupunun Azərbaycana kimin dəvəti ilə gəldiyini öyrənmək asan olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov belə bir müşahidə qrupunu tanımadığını, MSK-da qrupun qeydiyyatdan keçmədiyini deyir.
Bizdə Amerika müşahidəçilər qrupu adlı bir qrup qeydiyyatdan keçməyibdir. Belə bir təşkilat mənim yadımda deyil. Bunlar hansısa bir təşkilatın tərkibində gələn qrup ola bilər. Biz təşkilatları akreditə edirik. Tərkibində qrup ola bilər.
MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirir ki, seçkini müşahidə üçün sifariş verilmir. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq MSK, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyi tanınan beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Onlar da dəvət əsasında gəlib seçkini müşahidə edirlər.
Bu müşahidə heç vaxt sifarişlə olmur. Exit poll hər hansı bir ölkənin sifarişi ilə sorğu keçirilə bilər. Amma müşahidə heç bir ölkənin sorğusu ilə, yəni belə deyək, sifarişi ilə olmur. Yalnız ölkənin dəvəti əsasında təşkilatlara, yəni arzu eləyən, bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlara ünvanlanmış dəvət əsasında aparılır.
Amerikalı müşahidəçilər qrupunun bəyanatını yayan Bob Lawrence və Associates şirkəti ilə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, seçkiləri müşahidə eləmək üçün onları
Nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəvət edib. Təşəbbüs şirkətin öz rəhbərindən dəvətsə biraz əvvəl adını çəkdiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasından gəlib. Politoloq İqar Məmmədov Amerikalı Müşahidəçilər Qrupunun missiyasına şübhə ilə yanaşır, deyir ki, bəzi missiyalar seçkiyə başqa məramla gəlirlər və burada yenilik yoxdur. Əvvəlki seçkidə də belə missiyalardan istifadə olunub.
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycan tərəfindən Mitovski International adında bir şirkət dəvət olunmuşdu Azərbaycana ki, exit poll keçirsin. Bu Mitovski International'ın rəhbərinin təxminən bir 70 yaşı var idi. Onun şirkəti Azərbaycanda hökumətin mövqeyini müdafiə edən exit poll keçirdi. Mitovski özü rəhmətə getməmişdən bir az qabaq nə dərəcədə saxta hökumətin saxtakarlığa yol verdiyini etiraf elədi. İndi bu da bu növdən, bu sıradan bir daha bir şirkətdir. Nə olsun Amerika şirkətidir? Deməli, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda və hakimiyyətdə olanların xeyli pulu var, neftdən zənginləşiblər və Amerikada da müxtəlif növ belə şübhəli xidmətlər göstərə biləcək şirkətlərin sayı çoxdur və Mitovski International'ın nümunəsində mən fərz eləyə bilərəm ki, bu kimi hesabatları hazırlayanlar da heç də təmiz pulla Azərbaycana gəlməyiblər və ya təmiz məramla Azərbaycana gəlməyiblər.
Mitovski həmin etiraf məktubunda onu ülkəyə dəvət edən Renaissance Associates şirkətinin və yerli partnyor Avcianın exit poll nəticələrini rəsmi nəticələrə uyğunlaşdırması üçün ona təzyiq göstərdiyini yazmışdı. Maraqlısı budur ki, bu ilki seçkilərdə maraqlı bəyanatlarla çıxış edən Amerika Müşahidə Qrupunun rəhbəri Bob Lawrence həm də həmin Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bəs seçkinin müşahidəsini sifariş verən müşahidə qrupunun xərclərini ödəyən kimdir? Bob Lawrence deyir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyil. Lawrence'in həmkarım Xədicə İsmailova ilə söhbətini dinləyək.
Mr. Lawrence, and logistical issue, how did you solve those issues? Who paid for?
Cənab Lawrence, Azərbaycanın səfəri, müşahidələrin xərci məsələsini necə həll elədiniz?
Some of it was paid for by me and the rest of the money came from
Bir hissəsini özüm ödədim, qalan hissəsini bu işdə marağı olan. Keçmişdə də bizə köməyə dəyən biznesmenlər.
A number of interested businessmen who have supported us in the past.
And who are those people? It would be great.
Kimdir o biznesmenlər?
To make people know about them.
Yeah, no,
Onlar keçmişdə də Renaissance Associates ilə birgə işləmiş, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafında maraqlı olan adamlardır.
Cənab Lawrence müşahidəçilərin xərcini çəkmiş biznesmenlərin adını açıqlamadı. Dedi ki, sonra bəzi adamlar o biznesmenlərə zəng edib pul istəyə bilərlər. Lawrence özü dediyinə görə Azərbaycanda seçkinin müşahidə missiyası üçün 50 min dollar xərcləyib. Bob Lawrence bunu Azərbaycanın inkişafında çox böyük marağı ilə izah elədi. Xatırladaq ki, söhbət azı 40 Amerikalı müşahidəçinin Azərbaycana gəlişi və gedişi otel və nəqliyyat xərclərindən gedir. Bob Lawrence dəfələrlə vurğuladı ki, Amerikalı müşahidəçilərin Azərbaycana səfəri üçün Azərbaycan hökuməti pul xərcləməyib.
Hökumətin pulu xərcləməyib. Mən heç vaxt hökumətdən pul almamışam.
Never taken any money from the government. Period.
Bunu Bob Lawrence dedi. Amma Bob Lawrence and Associates şirkətinin internet səhifəsində beynəlxalq müştərilər arasında Azərbaycanın da adı var. Həm də Azərbaycan şirkətinin yeganə beynəlxalq müştərisi kimi göstərilib.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Türkiyədə isə hökuməti zorla devirmək istəyində ittiham olunanların məhkəməsi başlanıb. Bu ittihama Türkiyədə münasibət bir mənalı deyil. Çünki ittiham olunan generalların, vəkillərin, jurnalistlərin əksəriyyəti Atatürkçüdür. İslamçı hökumət ideyasının əleyhinə olanlardır. Yəni bu, hakim, Ədalət və Qalqınma Partiyasını bağlamaq istəyənlərə əks hücumdur mu? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Saqqal darağı məsələsi var. Yəni, bizim hər bir problemimiz həll olunubmu ki, biz artıq yaşayış binalarının fasadlarını təmir edirik. Vəsaitlər ayrılır, ancaq bu vəsaitlər konkret hansı işlərə sərf olunacaq, o açıqlanmır. Əslində, heç olmasa millət vəkillərinə bu açıqlanmalıdır ki, Bilirsiniz, Azərbaycanda elə bil indi milyonlar adiləşir. Belə görünür ki, burada bir bölüşdürmə var.
İnti deməklərdir, budur, bunlar ola bilsin. Sadəsə cüzü ola bilər. Heç bir nazir, heç bir baş idarənin rəhbəri istəməz ki, onun adı bu tikintinin təmirində aşanlansın. Mən bununla tam razı deyirəm. Ola bilsin ki, hansısa təmirçi oradan 10 manatının yerinə 12 manat yazdı, bu ola bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, təmir və aqra sahəyə ayrılan büdcə vəsaitlər arasındakı fərqlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq və daha bir elan dinləyicilərimizin xahişinlə axşam proqramımızda dəyişiklik eləmişik. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də efirə bugünkü işdən sonra verilişinin təkrarı gedəcək. Kontekst proqramı sizə davam edir. Türkiyədə 86 şəxsin məhkəməsi başlanıb. Onlar 2009-cu ildə İslamçı hökuməti devirmək istəyində günahlandırılırlar. İttihama görə onlar hətta başnazir Ərdoğanı öldürmək istəyirdilər. Məhkəmə binasının yanına toplaşan 1500 nəfərli kütlə isə Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkillərini qaldırıb ki, Türkiyə dünyəvi dövlətli İslam dövləti deyil. Aşşid Presin fikrincə istənilən halda bu məhkəməni Türkiyədə siyasi sabitsizlik əlaməti kimi yozurlar. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Suçlama, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, zorla hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, halkı hükümete karşı isyana tahrik, istenen ceza 242 yıl 2 aydan 580 yıl 5 aya kadar hapis.
Dünən Türkiyədəki bütün media orqanlarının ana xəbəri bu idi. 86 nəfər müttəhimə qarşı irəli sürülən və şərti adı Ergenekon olan məhkəmə istintaqı. Düzdür, müttəhimlərin heç də hamısına 242 il ya da daha çox həbs cəzası, yəni ömürlü həbs cəzası istənməyib. Amma prokurorun iddiasına görə terror təşkilatı olduğu deyilən qrupa rəhbərlik eləmədi ittiham olunanlara qarşı tələblər yetərincə sərtdir. İttiham olunanların arasındasa istefada olan generallar dövlət məmurları siyasətçilərlə yanaşı, yaşlı jurnalistlər və hər hansı şəkildə Atatürk ideyalarını dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri də var. Və məhz bu yüzdən indiki məhkəmə prosesini İslamçıların Atatürkçü mühafizəkarlara qarşı kampaniyası kimi görənlərin etirazları dünən məhkəmə bitincəyə qədər susmadı. Məhkəmənin ilk gününün qalmaqalla başlamasına səbəb məhkəmə zalı oldu. 2500 səhifəli ittihamnamə 86 müttəhim yüzlərlə şahidin adı keçən bir məhkəmə istintaqını xüsusi hazırlansa da cəmi 280 nəfərli zala sığdırmaq mümkün olmadı. Türk mediası özü demişkən dava o qədər böyük idi ki, bu zala sığmazdı da. Uzun sözün qısası, dünən səhər başlayan məhkəmə ilk günün ardından təxirə salındı sabaha kimi. Ancaq ilkin məlumatda görə Türk Ədliyyə Nazirliyi bu məhkəməni yaxın bir ayda bitirməyi planlaşdırır. Ancaq ittihamnamədəki adlara baxanda Türkiyə mediası bu davanın hələ uzun müddət davam edəcəyini deyir. Mediaya görə başnazir Ərdoğandan tutmuş Türk Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanına Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamuka qədər çoxları bu qrupun qurbanı ola bilərdi. Ancaq Bilkent Universitetinin Xarici Siyasət İnstitutundan Seyfi Taşanın fikrincə, Türkiyə mediası özü də reyting uğruna bu davanı lap şişirtməkdə maraqlıdır və yazılanların çoxunu ciddi qəbul etmək heç lazım da deyil. Media indi çox hərəkətlidir və daim yeni mövzular axtarır. İzinə düşülmək üçün yetərincə çoxlu versiyalar var, amma mətbuat satışını artırmağı düşünür. Odur ki, bəzi məlumatları çox şişirdirlər. Ümumiyyətlə, Türkiyə cəmiyyətində Ergenekon davasına bağlı vahid fikrin olmadığını demək lazımdır. Bəzilərinə görə bu, İslamçı İqtidar Partiyasını bağlamaqla bağlı mühafizəkarların Konstitusiya Məhkəməsində müraciətinə hökumətin siyasi bir cavabıdır. Müttəhimlərdən biri istefada olan həbsçi Müzəffər Təkin deyib ki, əslində heç bir Ergenekon adında təşkilat olmayıb. Sadəcə prokuror siyasi sifarişlə bəzi fantaziyalarını və cinayət işlərini qruplaşdırıb. Bəzilərinin fikrincə isə Ergenekon dərin dövlət. Dövlət içində dövlət doğrudan da uzun illərdir ki, var. Amma bu məhkəmənin əli ancaq icraçılara çata bilər. Dərin dövlətin başında duranlara yox. Bir qisim isə düşünür ki, ola bilsin ki, hansısa belə bir qrup var və bəzi cinayətlərdə doğrudan da günahkardır. Ancaq müttəhimlər kürsüsündə oturanların heç də hamısının bu məsələyə dəxli yoxdur. Qısası, Türkiyədə Ergenekonla bağlı müzakirələr davam edir və Bilkent Universitetindən Seyfi Taşanın dediyi kimi, indi Türkiyədə olan durum İslamçı AKP iqtidarı ilə mühafizəkar müxalifət partiyaları arasında bir çox məsələlərdəki narazılıq bu məsələ ətrafında da əlavə müzakirələrin açılmasına səbəb olur.
İslam məsələsi Amerikada da gündəliyə çıxıb. Keçmiş dövlət katibi Colin Powell deyib ki, Barack Obama müsəlman deyil, xristiyandır. Bunu əvvəl də deyirdilər. Powell'in dediyinə maraq niyə belə böyük olub? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Washington Post qəzetinin yazdığına görə keçmiş dövlət katibi Colin Powell'ın prezidentliyə namizəd Barack Obama barədə dedikləri öz siyasi əhəmiyyəti ilə dərhal Amerikan ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb edib. Cənab Powell bir çox başqaları kimi barəsində yayılan şairlərin ziddinə Obamanın müsəlman olması barədə iddiaları rədd edərək onun ömrü boyu xristiyan olduğunu deməkdən əlavə sual verib ki, bəs Obama müsəlman olsaydı məyər onu prezident seçmək olmazdı mı? Colin Powell'ın sözlərdən görə bu suala yox cavabı verilməlidir, çünki Amerikada belə şey yoxdur. Yazda deyilir ki, Obamanın rəqibi olan senator McCain, həmçinin Obamanın ərəb olması barədə iddiaların cavabında onun layiqli ailədən olduğunu cavab verib, lakin ərəb ya müsəlman olmağı niyə nöqsanlı sayıldığını soruşmayıb. Yazı müəllifi Colin Powell'ın Amerikalılara verdiyi tolerantlıq dərsi üstündə dərin minnətdarlığa layiq olduğunu deyərək, xüsusilə qeyd edib ki, Amerikan konstitusiyasına görə Amerika Birləşmiş Ştatları nə xristiyanlar, nə də yahudilər, nə də hətta Allaha pərəstiş edənlərin ölkəsi deyil. Amerika demokratik ölkədir, yaşı 35-dən az olmayan ölkədə 14 il müddətində yaşayan hər bir vətəndaşın prezident seçilməyə haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti təmir işləri və aqrar sahəyə ayrılan vəsait arasındakı fərqdən danışacağıq və bu fərqin yaratdığı korrupsiyalarına toxunacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Yıldar Quliyev və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sahə mənəm, Marif Singizoğlu. Sizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Eldar müəllim, 2007-2008-ci illərdə
Məlim.
Dövlət idarələrinin inzibati binalarının təmirinə və tikintisinə ümumilikdə dövlət büdcəsindən təxminən 1 milyard manata yaxın pul ayrılıb. Amma aqrar sektora bu 2 il ərzində nə qədər pul ayrılıb? Bu sadalamaq olar mı?
Belə bir rəqəm əlimin altında yoxdur, amma bunu deyə bilərəm sizə ki, siz bilirsiniz ki, aqrar sektor artıq torpaq islahatları aparılandan sonra tam özəl məsələlərə çevrilib. Yəni artıq fermerlər tərəfindən, deməli, bizdə bir neçə qanunlar var.
İldar müəllim, bu son bir neçə ay bundan əvvəl prezidentin bir sərəncamı oldu. 25 milyon manat damazlıq heyvanlarının alınmasıdır, sonra bitki toxumlarının alınması falan. Bundan başqa nə var idi güzəşli aqrar sektora, kənd təsərrüfatına?
Bu yaxında siz özünüz də bildiniz ki, bu əzaz təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olan dövlət böyük bir proqram qəbul elədi. Və bu proqramda konkret olaraq dövlət müəssisələrinə, yəni nazirliyə, komitələrə, icra orqanlarına göstəriş verildi ki, bu proqrama əsasən ilbəil, yəni aqrar sahənin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq işlər görülsün. Eləcə də demək kənd təsərrüfatında işləyən istehsalçılar üçün dövlətin müəyyən güzəştləri orada göstərildi. Bundan qabaq da var idi. Siz bilirsiniz ki, istehsalçılar bu gün kənd təsərrüfatı istehsalçıları tamam vergidən azaddılar. Bundan əlavə, demək, sütki məhsulların, yəni yanacağın qiymətinin qalxması ilə əlaqədar olaraq dövlət tərəfindən bunun fərqini, yəni 40 manat olan hər hektara pul ayrıldı. Və keçən ildən başlayaraq, yəni bizim komissiyanın təklifi ilə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi razılaşması ilə ölkə rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırdı ki, bunları stimullaşdırmaq üçün taxıl əkinlərinin hektarına 80 manatda pul verildi. Yəni bu işlər görülür bugün də, bu davam da elətdirir. Hesab edirəm, gələcəkdə də bu daha da davam elətdirilməlidir.
Zöhrə bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Niyə bu qədər fərq var? Ümumiyyətlə olmalıdırmı? Yəni adicə bir binanı, misal üçün mən misallar gətirə bilərəm. Bir binanın tikintisinə, daha doğrusu təmirinə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrıldığı halda, amma ümumilikdə aqrar sektora bu qədər səhvlənməmsə vəsait ayrılmayıb.
2008-ci ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq xərcləri büdcənin belə bir xərç maddəsi var. Bu istiqamət üzrə 286 milyon vəsait ayrılıb. Bu da büdcə xərclərinin 7%-ni təşkil edir. Təbii ki, bu ümumi götürəndə kənd təsərrüfatının özəl olduğunu nəzərə alsaq və torpaqların özəl olduğunu nəzərə alsaq, bu məbləğ o qədər də az məbləğ deyil və xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, bu xərclərin də bir hissəsini subsidiyalar təşkil edir. Bununla belə mən bir müqayisəni aparmaq istəyərdim ki, dövlət investisiya xərclərinin çərçivəsində kənd təsərrüfatına nə qədər vəsait ayrılır. Deməli, bildiyiniz kimi dövlət investisiya xərclərinin əsas məqsədlərindən biri iqtisadiyyata investisiya qoyuluşudur və bu multiplikativ effekt yaratmaq üçün iqtisadiyyat ayrı-ayrı sahələrinə dövlətin investisiya qoyuluşlarını nəzərdə tutmalıdır bu. Amma təəssüf ki, burada əsas, deməli, yükü tikinti xərcləri çəkir. Düzdür, burada da kənd təsərrüfatı üçün burada da vəsaitlər ayrılıb, amma maraqlıdır ki, bunlar kənd təsərrüfatı üçün investisiyalar deyil, yenə tikinti xərcləridir. Bunlar nədən ibarətdir? Bax, kənd təsərrüfatı Nazirliyi üçün ayrılıb 2 milyon manat, sonra dövlət baytarlıq xidməti üçün ayrılıb, onun müxtəlif strukturlarının laboratoriya və s. Deməli, 6,7 milyon manat və bir də kənd təsərrüfatı yanında dövlət fitosanitar nəzarəti xidməti üçün ayrılıb 1,4 milyon manat. Yəni, cəmi bundan ibarətdir. Bax, bu kənd təsərrüfatına ayrılan vəsaitlər. Amma biz tutaq ki, görürük ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən vəsaitlər ayrılıb, zibili emalı zavodu və s. Müxtəlif sənayiyə, energetika sahəsinə, irrigasiya sisteminə, su ehtiyatları sahəsinə vəsaitlər ayrılır. Ancaq sırf, deməli, kənd təsərrüfatı layihələri hələ də gündəmdə yoxdur. Yəni, düzdür, məsələn, argumentlər ola bilər ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq, torpaqlarımız özəldir, fermer təsərrüfatları özəldir, kənd təsərrüfatımız ümumiyyətlə, deməli, əsasən özəl sektora aiddir. Burada hansı dövlət yardımından söhbət gedə bilər? Ancaq biz görürük ki, faktiki 4 milyard manatdan artıq vəsait investisiya şəklində nəzərdə tutulur iqtisadiyyata qoyulmaq üçün. Və burada kənd təsərrüfatının istisna olunması normal bir hal sayıla bilməz. Xüsusən biz nəzərə almalıyıq ki, qeyri-neft sektorunun elə əsas özəyini kənd təsərrüfatı təşkil edə bilər Azərbaycanda və Azərbaycanda kifayət qədər torpaq resursları var və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı vatının böyük potensialı var və bu potensial tutaq ki, biz torpaqları özəlləşdirdik və dedik verici də almırıq və o vaxtdan bəri Azərbaycanın kənd təsərrüfatı taleyin ümidinə buraxıldı. Hərdən hansısa söhbətlər gedir, hardasa o müəyyən monopoliyalara lazım olanda xırda qiymətlərlə, nə bilim, çuğunduru alırlar, pambığı alırlar, taxılla bağlı hansısa tədbirlər nəzərdə tuturlar. Amma ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının inkişafı proqramı olmalıdır və biz axı Almanya deyilik, biz Amerika Birləşmiş Ştatları deyilik ki, kənd təsərrüfatının özəl olduğunu, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun idarə olmasının vacibliyindən danışaq. Biz kolxoz-savxozlardan təzə çıxmışıq, kolxoz-savxozların da bir dənə torpağı vətəndaşlara verilib. Onun tikilləri, texnikası və s. hamısı demək olar ki, dağıdılıb. Belə bir şəraitdə təbii ki, söhbət kənd təsərrüfatında nəyinsə tikilməyindən getmir. Mən hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı layihələri olmalıdır və bu da dövlət investisiya xərclərinin çərçivəsində maliyyələşdirilməlidir. Yəni, bundan faydalı nə ola bilər? Biz ümumiyyətlə görürük ki, dövlət investisiya xərclərinin tərkibində nə bir kənd təsərrüfatı layihəsi görürük, nə də bir bələdiyyə layihəsi görürük.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
2007-2008-ci ildə təkcə Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin həm özünün, həm də digər obyektlərinin təmirinə 225 milyon manat pul ayrılıb. Bundan başqa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin inzibati binalarının və bəzi obyektlərinin təmir tikintisinə 2 ildə hər birinə 80 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Yəni doğrudan mı bu ayrılan bu qədər pul doğrudan bu təmirə tikintiyə gedir, yoxsa?
Bəli, bax çox maraqlıdır ki, bax büdcə pulları bu günləri biz dövlət investisiyalarla danışırıq, ancaq bunlar əsasən də inzibati binaların təmir və tikintilərinə bu çərçivədə çox böyük vəsait ayrılır. Bəli, 127 milyon manat 2008-ci ildə ayrılıb. Bundan da deməli hardasa 86 milyon manat da 2007-ci ildə ayrılıb. Yəni bu elə üst-üstə bir il ərzində bütövlükdə kənd təsərrüfatı üçün ayrılan vəsaitə təxminən bərabərdir. Bu situasiya onu deməyə əsas verir ki, bax bu dövlət investisiya xərcləri, neft gəlirləri hesabına formalaşan bu büdcə investisiyaları səmərəli istiqamətlərə yönəldilmir. Yəni burada heç söhbət ondan getmir ki, bu o binaların tikintisinə hamısını sərf olunur, bir qismi mi sərf olunur, yəni burada o həmin vəsaitlər korrupsiya uğrayır, yoxsa yox. Söhbət bundan getmir. Bu günləri tutaq ki, biz onun şahidi oluruq ki, şəhərin mərkəzində adi yaşayış binalarının üzlükləri dəyişdirilir, təmir olunur, fasadları dəyişdirilir. Bəzi yerlərdə də biz görürük ki, hətta məsələn, bina 4 mərtəbəlidirsə, onun üstünə bir mərtəbədə əlavə olunur. Təbii ki, bu artıq o dövlət və vəsaitləri hesabına kimlərsə sui-istifadə edib həmin mənzillərə ya sonra sahib duracaqlar ya da onları satacaqlar. Yəni bu belə hallarda var. Təbii ki, bax bu neft gəlirlərindən adi insanlar da fayda görməlidir, vətəndaşlar da fayda görməlidir. Amma biz görürük ki, həmin binaların, bu üzlüklərin fasadları ki, dəyişilir. Bunun kvadrat metri 600 manatdan 1000 manata qədər. Bax, belə əcaib qiymətlərlə təmir olunur və bu dövlətə çox baha başa gəlir. Yəni, dövlət hansısa bir vasitələrlə bu binaların yenilənməsini və s. stimullaşdıra bilər. Bunu deməli, bu kommunal təsərrüfat xidmətləri vasitəsindən, hansısa vətəndaşların da özünün bir pay ola bilər burada. Yəni, bu şeylər yaxşıdır, ancaq saqqal darağı məsələsi var. Yəni, bizim hər bir problemimiz həll olunubmu ki, biz artıq yaşayış binalarının fasadlarını təmir edirik. Bizim axı yüzlərlə problemimiz var. Bizim bugünləri kənd təsərrüfatımız, kəndlərimiz 100 dənə problem var, minlərlə problem var. Onların, belə deyək, yol problemi, qaz problemi, adi çörək tapma problemi olduğu halda biz şəhərdə böyük inzibati binalar mı tikməliyik? Biz ölkənin problemlərini balanslı həll eləməliyik və xüsusən regionların biz inkişafından bu ölkəni xilas edə bilərik.
Eldar müəllim.
Müəllim, mən Zəhra müəllimə qulaq asıram. Kirlərin bir qismi ilə mən razılaşıram, amma əksər qismi ilə mən razılaşa bilmirəm. Birincisi, kənd təsərrüfatında ilbəyər, bilirsiniz, artım var, yəni qoyulan investisiyalar, ilbəyər artır. Subsidiyalar demək, keçən illərə nisbətən müqayisə eləsəz, yenə də görəcəksiniz ki, artıb. Digər tərəfdən siz yaddan çıxartırsınız ki, ölkə böyük bir proqram qəbul elədi, ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün böyük bir proqramda bir çox layihələr orada öz əksini tapıb və gələcəkdə bu ərzaq proqramı uzun illərədir, bu birdən-birə də həll olunan məsələ deyil. Bunun üçün də dövlət nəzarətə getir və dövlət doğrudan büdcədən bunlar üçün pul ayılacaq. O sektor ki, bir hissəsi ki, dövlətin nəzarətindədir. Bunu ilə əlaqədar olaraq dövlət bunu stimullaşdırması üçün, onun yenidən yaratılması üçün yalnız büdcədən vəsait ayrılır. Bugün biz sizinlə müqayisə edirik ki, hansısa pasadın təminlə kənd təsərrüfatıdır. Bu, mən hesab edirəm ki, bugünkü şəhərdə aparan abadlar şəhərdə hamımızın başının ucu eləyir. Hamımız şəhərdə bugün yaşayırıq və keçirik. Xarici ölkələrdə də oluruq. Əlbəttə, bizim gözlə köhnə binalar var. Onlar təzələnməlidir, yolmalar.
Aqrar sektora ayrılan vəsaitlər var dövlət büdcəsindən. Bunların ünvanına çatmaması və ya çatırsa da müəyyən yarımçıq halda çatması ilə bağlı müəyyən faktor var. Vətəndaşlar
müraciət edir. Ola bilər, biz demirik ki, bunu
siz belə bir müşahidələr aparmamısınız, bax, bu rayonlarda.
Yox, demək olar ki, biz onda demək, yerinə gedib çatması, biz ancaq əlaqələrimiz olur yerli rayon icra hakimiyyətində, bələdiyyələrlə, icra nümayəndələrlə. Hərdən görsən ki, fermerlər zaten müraciət bir-iki dənə olur, məsəl üçün, belə hansısa məsələlər həllində. Amma əksəriyyətində biz, məsəl üçün, hamısında elə bir şikayət olmayıb ki, bir böyük məbləğdə ki, bu pul çatılmayıb, yerinə gedib çatmayıb. Mən demirəm, olsun, qola bilsin, hansı kiçik negatif hallar ola bilər. Mən də razıyam Zöhran müəllimlə ki, qeyri-neft sektorundan sonra ən aparıcı sahə bizim üçün və gəlir verən sahə bizim üçün kənd təsərrüfatı sahəsidir. Bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Həm özümüzü təmin eləməlidir, həm də respublikadan kənarda keçmişdəki kimi ərzaq məhsullarını biz istehsal edib sata bilərik. Kənd təsərrüfatını, məsələn, meyvəsi də, tərəvəzi də sata bilərik. Digər tərəfdən siz nəzərdə saxlamalısınız ki, bizdə investisiya sahibkarlar tərəfindən çox böyük bu saat investisiyalar qoyulur. Baxın görün üzümçülük necə bu saat hal-hazırda bizdə inkişaf edir. Meyvə tərəvəz emal müəssisələri açılır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti təmir və aqrar sahəyə ayrılan vəsaitlər arasındakı fərqdən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini İldar Quliyev və Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sahə mənəm, Marif Çingizoğlu. Eldar müəllim, bax, belə bir fikirlər var ki, əsasən ayrılan bu pullar daha çox bu tikinti təmirdə korrupsiya daha çox uğrayır. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim bir millət vəkili kimi. Bax, bu tikinti təmir işlərinə ayrılan vəsaitlər tam xərclənirmi ayrıldığı qədər, yoxsa...
Mən hesab edirəm ki, ola bilər, yenə də deyirəm, ola bilər hansısa təşkilatdan hansısa bir neqativ hallar ola bilər. Amma tamamilikdə siz görürsünüz ki, nə qədər yeni müəssisələr bugün işə salınıb verilir, nə qədər yeni binalar tikilir, verilir. Hansısa binanın fasadı tikilirsə, orada bir balaca neqativ varsa, bunu hamısı bütün respublikaya şamil eləmək ki, hamısında var, mən bunu ilə razı deyirəm. Ölkəyə
Minlərlə xarici qonaqlar gəlir. Biz çalışırıq ki, insanlar gələndə burada deməsin ki, bu dövlət bu qədər imkanlı bu dövlət adi bir binanı təmir edə bilmirlər. Sonra siz deyir, burada məsələ qaldırdı ki, nazirliklərə təmirlə və avadanlıq alınması pul ayrı. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bugün istəyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, istəyir Daxili İşlər Nazirliyi, istəyir bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Biz çox avadanlıqlar bu saat Avropanın ayrı-ayrı təşkilatlarından alını gətirir. Müasir avadanlıqlar. Hansı avadanlıq ki, bugünkü tələbə cavab verir. Biz Sovetin dövründən qalmış avadanlıqlardan istifadə edə bilmərik. Digər tərəfdən nazirliklər baş edərlər, təmir olunmasa, orada həm işçilər üçün, həm gələn insanlar üçün də görməli ki, bu nazirlik həqiqətən də nazirlik səviyyəsindədir.
Dildar müəllim, bax, bir şey deyim. Milli Məclisin binası yeni dəmirdən çıxıb da. Bu, bəli, yenidən qurmaya da yaqın məlumatınız var. Ümumilikdə, səhv eləmirəmsə, 26 milyon manat pul ayrılıb. İki dəfə pul ayrılıb da bu və təmirə. Sizcə bundan əvvəl Milli Məclis çoxmu pis idi?
Valla, mən onu birinci deyə bilərəmişim. Mən ikinci çağırışda da olmuşum. Üçüncü çağırışda da mən millət vəkiliyəm. İkinci çağırışda da bizim gəlib otaqlarımıza baxsaydı, görərdik ki, bizim heç şəraitimiz yoxdur oturmağa. Oturmağa adi şəraitimiz yox idi. Sonra aparatur içəridə məclisdəki iclaslardan gedəndə, məclisin iclaslarından gedəndə o aparatura var ki, biz səs vermə verirdik. Ona normal şəkildə olmurdu. İçərisində harasa çıxmağa, kimləsə bir qonaqlar zətfə gələndə göstərməyə bir imkanımız yox idi ki, bax, adi oturacaqlar var, kreslolar deyirik də. Cırıq-cırıq idi orada. İndi hamısı dəyişib, siması da dəyişib. Biz 90-lilikdə bizdə 46 ölkədən nümayəndələr gəlmişdi. İnandırırsınız ki, hamısı bir-bir dedi ki, bax, çox gözəl parlamentdir. Onu da deyim sizə, biz tez-tez başqa parlamentlərdə də oluruq, başqa dövlətlərin. Mən İtaliyada parlamentində olmuşam, Fransanın parlamentində olmuşam, Koreyanın parlamentində, Polşanın parlamentində. Onların da binanı çox mətəşim binanı. İtaliyan parlamentinin 200 yaşı var.
Eldar müəllim, öyrənməmsiniz ki, onlar o parlamentin təmirinə misal üçün, hansansa təmirləyəndə nə qədər vəsait ayırıblar?
Valla, onu yaxın ki, ümumiyyətlə, hər dövlətdə ayrı-ayrı ola bilər təmir xərcləri. Bunu bir eyniləşdirmək olmaz. Və onu da biz sual kimi verməyimiz biraz qeyri-etik olardı ki, kimdən də soruşaq ki, siz təmirə nə qədər xərc edirsiniz?
Zöhrə bəy, siz ümumiyyətlə, bax, bu təmirə, tikintiyə, aqrar sektoru, ailə vəsaitlərlə bağlı araşdırmalar aparmamısınız? Yəni, nəsə, bir şey məlumdur mu, nəsə?
Biz deməli, hazırda inzibati binaların təmirinə, yenidən qurulmasına ayrılmış vəsaitləri monitoring edirik. Bunu biz 3 dövlət qurumunun binası üzrə edirik. Bu biri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binasının yenidən qurulmasıdır. İkincisi, MSK-nın bilirsiniz ki, yeni binası tikilir. Bununla bağlıdır. Bir də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin inzibati binasında təmir işləri aparılıb. Bilirsiniz, mən təbii ki, yalnız mən yox, yəqin ki, hər bir azərbaycanlı istəyər ki, onun hər bir köşəsi gözəl olsun, onun dövlət binaları da, yolları da gözəl olsun və təmtaraqlı olsun. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, bu cür vətəndaşların da, bax elə borçlar biri budur ki, onlar bu ictimai nəzarəti həyata keçirməlidir və millət vəkilləri də çalışmalıdır ki, bu xərclər minimum olsun. Bilirsiniz, bu, məsələn, tutaq ki, Milli Məclisin binası təmir olunur. Bu, bəlkə də bir İnkişaf eləmiş bir ölkə üçün bu normal ola bilər. Azərbaycan üçün də normal ola bilər. O halda, tutaq ki, bir neçə il bundan qabaq biz deyə bilərdik ki, 24 milyon manat çoxdur. 24 milyon manat bəlkə də Milli Məclisin təmiri üçün böyük vəsait deyil. Biz nəzərə alsaq ki, Milli Məclisin də binasında çoxdan da təmir işləri aparılmamışdı, yeni avadanlıqlarla təchizat və s. Ancaq biz bəzən görürük ki, məsələn, bir dənə körpünün tikintisinə nəinki 24 milyon, 124 milyon manat pul xərclənir. Bu cür müqayisələri aparanda biz indi deyə bilərik ki, bəli, tutaq ki, Milli Məclisin binasının təmiri üçün başqa bəzi, amma biz fərqlər görürük. Bəzən görürük ki, hansısa dövlət qurumunun binasına məsələn 3 milyon, 5 milyon pul ayrılır, digər bir dövlət qurumuna dəfələrlə çox. Məsələn, tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bu cür xərcləri çox azdır, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xərcləri həddindən çoxdur. Söhbət 10 dəfə fərqdən gedir. Deməli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 40 milyon 2008-ci ildədir, 37 milyon isə 2007-ci ildədir. Amma Daxili İşlər Nazirliyində 7 milyon 2007-ci ildədir, 18 milyon isə 2008-ci ildədir. Təbii ki, demək də çətindir ki, bu azdır, çoxdur. Çünki vəsaitlər ayrılır, ancaq bu vəsaitlər konkret hansı işlərə sərf olunacaq açıqlanmır. Əslində, heç olmasa millət vəkillərinə bu açıqlanmalıdır ki, bilirsiniz, siz Azərbaycanda elə bil indi milyonlarla belə bir milyonlar adiləşib. 100 milyon belə hamısında bütün rəqəmlərə baxırsan bu investisiya layihələrində arxasında bir neçə sıfırlar və s. Yəni bu Ola bilməz ki, hansısa bir layihə arxası sıfırlarla olsun. Bunun tutaq ki, arxasında bir 3 manat, 5 manat olmasın. Yəni, belə görünür ki, burada bir bölüşdürmə var. Sağa sola bölüşdürmə var.
Zöhrə bəy, indi bax, deyirsiniz, monitoring aparmaq üçün 3 dövlət idarələrinin ayrılan, təmir tikinti üçün ayrılan vəsaiti araşdırmaq istəyirsiniz. İndi necə araşdıracaqsınız? Amma bir tərəfdən də deyirsiniz ki, məlumatlar kapalıdır, açıq
Yox, deyir. Bilirsiniz, ayrı-ayrı layihələrin üzərində araşdırmalar aparmaq mümkündür. Bizim belə bir təcrübəmiz var. Amma biz indi hər üç nazirliyə informasiya əldə etmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq informasiya sorğuları göndərmişik və biz ümid edirik ki, bu cavabları alacaq. Dövlət qurumları, adətən nazirliklər bu suallara cavab verirlər. İndi nə qədər ətraflı cavab verirlər, o başqa söhbətin mövzusudur və təbii ki, cavablar ətraflı olmayanda biz yenidən müraciət edirik və çalışırıq ki, maksimum bu məsələləri araşdıraq. Ancaq mindən çox belə layihə var. Biz tutaq ki, bu günləri bizim təşkilatın imkanı çatır ki, 3 inzibati binanın tikinti və təmirini monitoring etsin. Ancaq 1000 dənə layihə var. 1000-dən çox layihə var. Yalnız 2008-ci ildə başlayan 1000-dən çox layihə var. Hələ 2007-ci ildə başlayanlar da var idi. İndi gələn il yenidən 1000 də olmasa bir neçə yüzü yenidən başlayacaq. Yəni bunların hamısını nə qeyri-hökumət təşkilatları monitoring edə bilər, nə hesablama palatası eləyə bilər. Yəni bu sayda investisiya layihəsinin praktik olaraq həyata keçirilməsi də mümkün deyil. Yəni burada belə deyək, nə qədər çox olacaqsa o qədər çoxlu qüsurlar olacaq. Bizim dediyimiz həmişə olub ki, bu layihələr çox ciddi qiymətləndirilməlidir, analiz olunmalıdır, bunun faydası nədir, zərəri nədir. Yəni, bu sadəcə bir sahibkar özünün vəsaitini sağa-sola səpə bilər. O, belə deyək, uğursuz layihələr həyata keçirə bilər. Çünki onun öz varidatıdır, öz qazancıdır. Ancaq biz dövlət vəsaitlərini istifadə edərkən maksimum qənaət və tədbirli olmalıyıq.
Yıldar müəllim, necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, biz daha çox inzibati binaların təmirinə, digər vəsaitlərə ayrılan vəsaitlərdən danışdıq. Necə hesab edirsiniz? Bu vəsaitlər, bax, ayrılan vəsaitlər çox şişirdilmir ki.
Bilirsiniz ki, hesablama palatası var. İldə bir dəfə, ildə iki dəfə o bizə görülən işlər haqqında məruzə eləyir. Bizim də əgər bu hansı məsələlərdənsə, yəni hardansa şəkil şübhəmiz varsa, hansısa bir sorğunu öyrənmək istəyir, nazirliklə bir bərabər və yaxud da birbaşa müraciətdən əlavə də. Əgər şübhə yaranırsa, biz hesablama palatasına müraciət edirik. Hesablama palatası bizim xahişimizlə orada müvafiq yoxlamalar keçirir. Və bundan başqa da siz bilirsiniz, hesablama palatasının işinin mərzi budur. Dövlət büdcəsindən, maliyyəsindən, təşkilatların, nazirliklərin, komitədən o vəsaitin düzgün istiqamətdə xərclənməsi ilk növbədə nəzarət olan üzərindədir. Və bunlar da bizə, demək, mən deyim ki, ildə bir dəfə, hər də olur ki, məsələn, ildə iki dəfə olar, bizə müvafiq olaraq məlumatlar verirlər. Burada məsələ qaldırıldı ki, o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin daha çox pul ayrılır bizim Daxili İşlər Nazirliyinə. Mən hesab edirəm ki, hər ikisinə pul ayrılmalıdır. O ki, qaldı ki, bunlara mühasibə istəyir Daxili İşlər Nazirliyinə, istəyir onların zonal təşkilatlarına pul ayrılması ki, təmir üçün. Mən bununla razıyam ki, pul ayrılmalıdır. İnanın ki, elə bir Daxili İşlər Nazirliyinin elə bir şöbələri var ki, bizim regionlarda da. Adam girirsən, bilmirsən ki, hansı təşkilata gəlmişsən. Məsəl üçün, hələ bizim bax, Maştağada 14 nömrəli bir bölmə var. Həqiqətən də bugünkü vəziyyəti çox gərgindir. Çox sağ olsun dövlət tərəfindən də və nazir özü də bu məsələ ilə məşğul olub. Yeni bina tikilir. Hesab edirəm ki, işçi əgər birdən-birə o da Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri hərdən görsə 20 saat, 18 saat iş yerində olur. Onlar da şərait yaranmalıdır ki, və yaxud da dindirilməyə getirilən insanlar, hansısa məsələ ilə müraciət edən, ərizə ilə və şikayətlə müraciət edən insanlar normal şəraitdə qəbul olunmalıdır. Şərait olmayandan sonra bunlar necə olsun? Ona görə də bunlar vəsaitlə əlaqədardır. O ki, qaldı oradakı yiyintidir, mənim nədir, budur, bunlar ola bilsin, yenə deyirəm ki, sadəsə yüzüb ola bilər. Heç bir nazir, heç bir baş idarənin rəhbəri istəməz ki, onun adı bu tikintinin təmirində xallansın. Mən bununla tam razı deyirəm. Ola bilsin ki, hansısa təmirçi oradan 10 manatın yerinə 12 manat yazıb, bu ola bilər. Amma söhbət nazirdən gedirsə, komitənin sədrindən gedirsə, mən bunu razılaşa bilmərəm.
Zörəbə əlavəniz var mı?
İndi 2009-cu ilin büdcəsi artıq parlamentə gəlib. Millət vəkillərinin bu sahədə ictimai nəzarət həyata keçirmək üçün imkanları dəfələrlə çoxdur və geniş imkanları var. Və mən də İldar müəllimlə xahiş eləyərdim ki, bax, gələn ilin büdcəsi müzakirə olunarkən bu məsələləri mümkün qədər bax, elə vətəndaşlar qurumların adından, qeyri-hökumət təşkilatlarının adından bu məsələləri biraz daha geniş diqqət yetirsinlər və hardasa bir aydınlıq yaratmağa çalışsınlar. Yəni millət vəkilləri hökumətə müraciət edə bilər ki, bax bu böyük rəqəmli layihələr ki var, bax bunların arxasında nə durur? Bununla bağlı daha çox ictimaiyyətə məlumat versinlər. Heç olmasa millət vəkillərinə məlumat versinlər ki, belə deyək də o qaranlıq yerdə həmişə problemlər daha çox olur. Daha çox şəffaf olsa, daha çox işıqlı olsa, təbii ki, problemlər də az olar.
Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Zöhrə bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti və təmirə ayrılan vəsaitlərlə aqrar sektora ayrılan vəsaitlər arasındakı fərqlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Eldar Quliyev və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişə aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyir.